16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušate Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Banja Mlječanica postaje najmoderniji zdravstveno-turistički kompleks u BiH. Danas otvoren dijagnostički centar i poluintenzivna njega.
Dodik o sastanku sa američkim senatorima. Nije bilo svađe između članova predsjedništva BiH.
Vlada spremna da poveća plate budžetskim korisnicima za 10% već od maja, izjavio Višković nakon sastanka sa sindikatom.
Novi protest javnih prevoznika u Banja Luci najavljuju intenzivnije proteste ukoliko ne posku. Karte.
Međunarodni plivački miting 22. april narednog vikenda u Banja Luci.
Vrijeme promjenljivo, oblačno i toplo. U specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica u Kozarskoj Dubici danas je otvoren novoizgrađeni dijagnostički centar i objekat poluintenzivne njege. Novoizgrađeni kompleks otvorio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Direktor ove ustanove Darko Banjac objasnio je da je u pitanju objekat poluintenzivne njege sa 1100 kvadratnih metara opremljen najsavremenijim medicinskim uređajima. Objekat će početi sa radom 3. maja. Opširnije Darko Đurić.
Sve što je ranije obećano da će biti urađeno, kaže srpski član predsjedništva, danas je i završeno. Dodik je istakao da je ovo važan projekat koji će omogućiti liječenje ne samo ljudima iz Republike Srpske, već i iz regiona.
Nije lako bilo ni obezbediti novac koji je ovdje potrošen, nije lako obezbediti ni budući novac, ali svakako govori o našem opredjeljenju koji smo zacrtali prije godinu dvije dana. Da gotovo sve banjske centre rekonstruišemo do nivoa da mogu da budu referentni za ne samo liječenje, nego i za turističku ponudu. Zato i ovaj dio turističkih sadržaja koji treba da ovdje se grade doći u sljedećoj fazi izgradnje i mi ćemo naravno taj kompleks završiti. Rekonstruisat ćemo i druge banje i podići nivo usluga i boravka ovdje, sadržaja. To je završeno vlastitim sredstvima.
Direktor ove ustanove Darko Banjac saglasan je da je mnogo urađeno da ova zdravstvena ustanova počne da radi punim kapacitetom.
Tri objekta su danas otvorena, riječ je prije svega o poluintenzivnoj njezi, to je objekat koji je opremljen najsavremenijim uređajima, riječ je o dijagnostičkom centru koji je opremljen najsavremenijim CT aparatom, RTG, digitalnim aparatom posljednje generacije, EMG aparatima i ultrazvucima. U ovih posljednjih 7 dana su počela sa gradnjom 4 objekta, to je ograda oko zdravstveno-turističkog kompleksa, VIK 2 ili vodovod i kanalizacija, bungalovi koji će biti 15, ali 10, 80 kvadrata neto prostora i 5, 70 kvadrata, hidroblok koji će biti prostirat se na 1640 kvadrata sa našim hiperbaričnim komorama.
Ulaganje u zdravstvo, kaže ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić, privući će i mnogobrojne turiste kojima je upravo potreban ovakav tip zdravstvene zaštite.
I do sada smo imali odlične rezultate, zadovoljni su našim uslugama koje su ovdje pružene i zaista se nadamo da u narednom periodu možemo samo bolje i to je ono što ćemo se truditi svi zajedno da postignemo.
Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica Kozarska Dubica smještena je u prirodnom ambijentu na sjeverozapadnim obroncima planine Kozare. Koncipirana je kao savremena specijalizovana ustanova za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je na nedavnom sastanku sa američkim senatorima jasno rekao da je za dogovor i tražio da se uvaži stav Republike Srpske, te da nije bilo nikakve svađe niti vrijeđanja između članova predsjedništva, kako to tvrdi senator Chris Murphy. Dodik kaže da nikakvog ratnog sukoba u BiH nema ni na vidiku.
Tamo nema ni jednog razloga za takve tvrdnje. Dakle, apsolutno ljudi dolaze da hvale Sarajevo. On kaže, eto, oduševljen je zato što vidi ostatke Osmanskoga i Austro-Ugarskog carstva koji tu govori. Pa on govori o tome da nema bosansko-hercegovačke vrijednosti, gdje ima i samo okupatorske vrijednosti. Pa je ona od grada gdje idemo tamo u predsjedništvo, on joj napravila i bila komanda Austro-Ugarske, onda ta Bosna i Hercegovina nije uspjela ništa da napravi autentično. Ali to su pozori naprosto, nevjerovatno, nevjerovatna laž koja se pokušava prodati. Povezivanje ove situacije s Ukrajinom, nametanje stereotipa o tome kako su Srbi, Rusi, kako je Milorad Dodik nešto radi po nalogu Putina, potpuno laž, apsolutno laž. Dakle, mi ovdje imamo naše interese, imamo naše pozicije, imamo Republiku Srpsku, imamo Ustav, mi se borimo za Ustav, ni mi ništa drugo ne radimo. To što on misle da treba provoditi njihove daleke politike iz njihovih dalekih užasno zloćudnih kancelarija, to je neko drugo pitanje.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je polaznicima 11. klase visokih studija bezbjednosti i odbrane sa Univerziteta odbrane Srbije prenio da Republika Srpska, bez obzira na prozivke iz političkog Sarajeva, teži miru i stabilizacija, da sve njene odluke proističu iz Ustava Srpske i BiH. Dodik je tokom susreta u Banja Luci upoznao polaznike sa bitnim aspektima Dejtonskog sporazuma i aktuelnom političkom situacijom u Republici Srpskoj, BiH i regionu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović upoznala je komandanta EUFOR-a u BiH Antona Veselija da je Srpska politički i bezbjednosno stabilna, te da su njene institucije opredjeljene za mir i stabilnost. Cvijanovićeva je komandanta informisala i da je pojačano prisustvo uniformisanih pripadnika EUFOR-a u naseljenim mjestima izazvalo uznemirenost i zabrinutost građana Republike Srpske. Sa komandantom EUFOR-a razgovarao je i ministar unutrašnjih poslova Dragan Luka, a sa njim se sastao i premijer Radovan Višković, koji je ranije rekao koje će biti teme razgovora.
Tražimo da EUFOR se ponaša kao što treba da se ponaša i kao što se ponašao u prethodni, da ne kažem, godinu i više dana, da ovo što sada imamo nije ono što treba da vidimo od EUFOR-a, da se pojavljuje na ulicama sa oklopnim vozilima, pred školama, pred medijskim kućama. Njihov posao nije to. Ja ne vidim ni jedan razlog da oni imaju bilo kakve pojačane aktivnosti što se tiče bezbjednosti i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ona ni na koji način nije ugrožena. Ovdje u Republici Srpskoj niti je ugrožena bezbjednost, niti je ugrožena sigurnost bilo kog građana, bilo kog pripadnika naroda, tako da ne vidim ni jedan razlog za njihovo pojačano prisustvo.
Premijer Radovan Višković izjavio je danas da je nedopustiva i neobjašnjiva presuda suda BiH nekadašnjem komandantu 3. korpusa takozvane armije BiH Sakibu Mahmuljinu, kojom mu je skraćena kazna zatvora sa 10 na 8 godina za ratne zločine nad Srbima u Zavidovićima i Vozući 95. godine.
On je naveo da su o zločinima pod komandnom odgovornosti Mahmuljina najbolje svjedočili Ozrenci.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Srpske povećat će plate budžetskim korisnicima za 10%. Na sastanku sa predstavnicima Saveza sindikata premijer Radovan Višković naglasio je da je razgovarano o načinima da to povećanje bude već od majske plate. Na sastanku nije došlo do konačnog dogovora, informiše Zorana Marković.
Vlada ne želi parcijalna rješenja, kaže premijer Radovan Višković. Želja je i vlade da povećanje bude od majske plate i zato očekuje od sindikata da i danas obavijesti o svom stavu, odnosno koju varijantu će koristiti prilikom povećanja plata.
Naša je želja i zato je ostalo da u sindikatu sjedu još da usaglase među sobom. Ako idemo na izmjenu bilo kog zakonskog rješenja, onda primjena ne može biti od maja mjeseca, nego tek od juna mjeseca sa isplatom u julu mjesecu. A mi želimo da kao vlada napravimo zakonsko, po znacima navoda, rješenje, a to je da isplata već ide za majske plate koje se isplaćuju u junu mjesecu.
Neophodno je povećati radnička primanja, naglašava predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić, ističe da je inflacija galopirajuća i da se radnici bore za egzistenciju. Naglašava da je u budžetu predviđeno 42,5 miliona maraka za povećanje primanja budžetskim korisnicima.
Koliko brzo budemo radili to povećanje, odnosno da li topli obrok ili i jedno i drugo ili kako se već dogovorimo, trebalo bi da stupi, odnosno da važi za majsku platu. I zato nam je jako bitno vrijeme, ne za julsku, ne za junsku, ne za august, nego da se primjenjuje što god dogovore socijalni partneri da počinje primjena u maju mjesecu. Dakle, u procentima ukupno primanje bilo iskazano kao topli obrok ili na drugačiji način procentualno je 10%. Ali...
Premijer Višković je naglasio da je vlada opredjeljena da pomogne radnicima kako u javnom, tako i u realnom sektoru, ali da mora pomoći i onima koji nisu zaposleni.
Predstavnici 5 sindikata predali su Narodnu skupštinu Republike Srpske inicijativu za pokretanje interpelacije da zaposlenima u javnom sektoru bude vraćeno zakonsko pravo na topli obrok i regres. Premijer Radovan Višković poručuje sindikalcima da imaju pravo da predaju inicijativu za interpelaciju i da će u zakonski predviđenim rokovima biti razmatrana. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Predsjednik sindikata uprave Srpske Božo Marić pita da li 57 glasova narodnih poslanika ne vrijedi ništa, pa premijer Radovan Višković i vlada ćuti i ne realizuju odluke Narodne skupštine. Kaže, danas ih je ispred Republičkog parlamenta bilo stotinu, a sljedeći put bit će ih više hiljada kako bi se borili za svoja prava.
Zašto smo se odlučili na današnji potez? Jer imamo 5,5 mjeseci zimski san predsjednika vlade Republike Srpske koji neće da poštuje zaključak narodnih poslanika koji je jednoglasno usvojen u najvišem zakonodavnom organu. Taj zaključak je usvojen u skladu sa članom 182 poslovnika Narodne skupštine koji treba da usmjerava rad vlade Republike Srpske i koji je obavezao vladu Republike Srpske da ispravi nepravdu prema 54.118 zaposleni koji su diskriminisani i koji nemaju pravo na topli obrok i regres.
Blizu 5 mjeseci bilo je dovoljno da vlada počne realizaciju onoga što su poslanici jednoglasno podržali u decembru prošle godine. Predsjednica sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić vjeruje da niko od poslanika kada interpelacija dođe na dnevni red neće izdati sindikalce i više hiljada radnika.
Kada se ovih dana susrećemo sa idejom o povećanju plata kroz cijenu rada, to znači da u ovoj našoj realnosti koja se zove 6 konvertibilnih maraka za litar ulja, neki treba da dobiju povećanje plate od 60 maraka, ali neki treba da dobiju povećanje plate od 350 maraka. Ne može to biti pristup, ne mogu to sindikati podržati.
Željko Šukalo iz Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu kaže da od 2009. godine pregovaraju, ali bezuspješno, te da više ne mogu da trpe laži i obmane.
Ovo danas je dosta. Nećemo više im dozvoliti da s nama manipulišu.
Sindikalci imaju pravo da predaju inicijativu za interpelaciju, a Narodna skupština će u zakonski predviđenim rokovima da postupa, poručuje premijer Radovan Višković.
Narodna skupština u zakonom predviđenim rokovima će to razmatrati, donositi odluke u skladu sa svojim ovlaštenjima, tako da ne bi ja unaprijed nešto govorio što nije u mojoj nadležnosti.
Ujedinjena Srpska podržava sindikalce koji su uputili inicijativu za interpelaciju za vraćanje naknada za topli obrok i regres. Predsjednik stranke Nenad Stevandić kaže da uvijek brane odluke Narodne skupštine te da je ovo jedna od odluka koju vlada mora realizovati.
Mi smatramo da je mnogo realnije da se sa manje sredstava postigne veći efekat i da tako riješimo tešku socijalnu situaciju uzrokovanu inflacijom i ratom u Ukrajini. Da se trebaju dignuti primanja po onome što je Ujedinjena Srpska izračunala, ako je 150 maraka neoporezivo, a imamo tabelu i za 100 maraka neoporezivog toplog obroka, primanja dižu od 12 do 20%, a primanja sa ovim povećanjem plata se dižu od 6 do 7%, sa otprilike istom svotom novca.
Povod za pokretanje interpelacije je, kako su predstavnici 5 sindikata naveli, to što vlada Srpske nije ispoštovala raniji zaključak Narodne skupštine da sa sindikatima dogovori i predloži izmjene zakona o radu u kojima će naknade za topli obrok i regres biti posebno iskazane.
Prevoznici u gradskom i prigradskom saobraćaju u Banja Luci danas su polučasovnom obustavom rada upozorili da će protesti biti intenzivirani nakon 4. maja ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi za poskupljenjem karata. Prevoznici kažu da sa sadašnjim cijenama karata nisu u mogućnosti raditi i traže povećanje cijene za 25%. Najavili su i tužbu protiv gradske uprave. Opširnije Mirjana Grabež.
Prevoznici ne odustaju od povećanja cijene karata. Traže da se poštuje ugovor potpisan sa gradskom upravom, a ukoliko ne budu korigovane cijene od 4. maja najavljuju radikalnije mjere. Direktor preduzeća Autoprijevoz Deja Mić ističe da se prevoznici nalaze u bezizlaznoj situaciji, te da nemaju od čega da plaćaju gorivo, plate radnicima, niti održavanje vozila. Na današnji štrajk, kako kaže, odlučili su se zbog jučerašnje odluke Skupštine grada da ne uvrsti u dnevni red raspravu o cjenovniku voznih karata.
od četvrtog pa svakog dana po sat vremena ćemo skraćivati do konačne obustave saobraćaja. Nadamo se da do toga neće. Evo četvrti, dali smo zato namjerno malo prostora da prođu ovi praznici, da dođe do nekog rješenja i ukoliko do toga ne dođe, ne bude nikakvog rješenja, znači rješenje je definitivno da se mora odobriti korekcija cjenovnika.
Ukoliko dođe do povećanja cijene karata za gradski prijevoz, Banjalučani kažu najviše će ispaštati građani.
Pa jest na štetu građana, ali realno i oni imaju pravo da traže. Jer je benzin poskupio i sve, i njima je skupo. Ne znam, nek nađu neko rješenje, ali...
Pa ispaštaju građani. Najviše radnici, učenici. Penzioner manje više, ali radnici, učenici koji su vezani za prijevoz i to je to.
Gradski menadžer Bojan Kresojević kaže da novom odlukom da ne podrže povećanje cijene karata koje je predviđeno ugovorom, skupštinska većina stvara vještačku krizu u gradu.
Iz prostog razloga što se SNSD ne tako postavio od početka da želi da bude učesnik u ovom procesu, da smatra da treba pomoći prevoznicima, a onda kada je došlo do donošenja takve odluke, oni su jednostavno to zaustavili.
Predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić kaže da skupštinska većina pristaje na povećanje cijene karata, ali samo uz uslov da se taj iznos za koliko se poveća cijena prevoznicima nadoknadi iz budžeta grada.
S druge strane imate prevoznike i gradonačelnika koji su se prije mjesec dana ucjenjivali, govorili da će doći drugi prevoznici iz Srbije, iz drugih zemalja, novi autobus i mnoge neke druge stvari. Sada imaju nekakve svoje prečutne ili kakve već god dogovore i želi da stave teret Skupštini grada to da ona poveća namete našim građanima.
Prevoznici su najavili da će podnijeti tužbu prema gradskoj upravi i tražiti milijonsku odštetu koja im je pričinjena.
Osmi dan nakon zemljotresa koji je pogodio Hercegovinu, a najviše štete pričinio u opštinama Ljubinje i Berkovići, poznat je broj javnih i privatnih objekata koji su oštećeni. U Berkovićima 180 privatnih i 7 javnih objekata, dok je u Ljubinju oštećeno ukupno 229 objekata. Vlada Srpske juče je donijela odluku o hitnoj finansijskoj pomoći za opštinu Ljubinje, a procjene su da je u ove dvije hercegovačke opštine šteta više milijuna. Opširnije Momir Milić.
Prema odluci vlade, hotel u Ljubinju privremeno se ustupa na korištenje opštinskoj upravi s obzirom na to da zbog posljedica zemljotresa njihov objekat trenutno nije bezbjedan za korištenje. Odlučeno je i da iz Fonda solidarnosti po 50.000 maraka bude usmjereno za sanaciju objekta Doma zdravlja u Ljubinju te da se 100.000 maraka izdvoji za sanaciju dvije osnovne škole. U novom dijelu zgrade opštinske uprave službenici pružaju svakodnevne usluge građanima, ali je problem što jedina banka u Ljubinju u istoj zgradi od juče ne radi, kaže načelnik opštine Stevo Drapić.
Mislili smo da taj dio opštine nije oštećen, međutim komisija je procijenila da to ipak nije bezbjedno za funkcionisanje i sada smo u jednom dodatnom problemu da u Ljubinju nema ni jedna banka, pa se evo moramo dolaziti u Trebinje, naši privredni subjekti moraju donositi polog pazara, to je, mada smo s bankom dogovorili to neko, evo, elektronsko bankarstvo, mnogi imaju, ne znam, te naloze, što se mogu postaviti, nam je ključ taj problem pazara, tako da imamo dodatni problem.
Komisija za procjenu štete, odnosno stručni tim iz Republičke direkcije za obnovu i gradnju, tek pred sobom imaju obiman posao i u Ljubinju i u Berkovićima. Pored novca koji je odobrila vlada, u Ljubinju očekuju i pomoć od pola miliona maraka koju je najavio srpski član predsjedništva Milorad Dodik. U Berkovićima, kaže načelnik opštine Nenad Abramović, od ukupno 630 domaćinstava stradalo je svako peto.
Naravno da ćemo tražiti pomoć sa svih adresa da tu štetu saniramo i da prevaziđemo ovo ružno vrijeme koje nas je zadesilo. Što se tiče objekata u javnom vlasništvu, javnih objekata, dakle, imamo prijavljenu štetu na 7 takvih objekata. Procjena stručnog tima Direkcije za obnovu i izgradnju jeste da je ukupno 6 od 7 takvih objekata bezbjedno.
Osmi dan nakon najjačeg zemljotresa u posljednjih 30 godina koji je pogodio ovo područje, u Ljubinju i Berkovićima život se polako vraća u normalu, ali je strah među stanovništvom još prisutan, kažu prvi ljudi ovih opština.
defileom pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka, parastosom i polaganjem vijenaca na spomen obilježje za 1080 poginulih boraca Vojske Republike Srpske, u Zvorniku je obilježeno 30 godina od formiranja vojske iz Zvorničke brigade. Brigadir Milorad Krajšumović i ratni komandant Vinko Pandurević poručili su da je Srpska stvorena junačkom borbom njene vojske i istinskom željom naroda da živi u slobodi.
U neka turovna vremena ovo su bile ratne zastave, danas su to zastave mira koje mi lagano predajemo našim potomcima, našoj djeci sa jednom porukom da svoju mladost usmjeri ka učenju, ka znanju, ka miru, ka prosperitetu.
Sačuvajmo Republiku Srpsku, sačuvajmo rezultate naše borbe i budimo dostojni nasljednici naših predaka i razvijajmo Republiku Srpsku kao jedno moderno, demokratsko i socijalno napredno društvo uz poštovanje prava i sloboda svih drugih koji žive sa nama.
U Gradišci će sutra biti obilježeno 27 godina od stradanja srpskog naroda iz Zapadne Slavonije u akciji Hrvatske vojske i policije Bljesak. U crkvi pokrova Presvete Bogorodice bit će služen parastos ubijenim Srbima iz Zapadne Slavonije, izjavio je pomoćnik resornog ministra Radomir Graonić. 1. maja 1995. godine 16.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga napalo je 15.000 Srba u Zapadnoj Slavoniji i oko 4.000 pripadnika srpskih vojnika Krajine, koja je bila pod zaštitom UN-a. Za ove zločine niko nije odgovarao.
U toku tog napada i agresije na Zapadnu Slavoniju, u toku 1. i 2. maja poginulo je 263 lica srpske nacionalnosti, od čega 107 civila, među kojima 43 žene i 12 djece. Važno je napomenuti da je granatiranje vršeno i na teritoriju Republike Srpske, odnosno Gradiške, pri čemu je stradalo 14 lica. Hrvati su u ovoj iznenadnoj akciji zarobili 1400 pripadnika srpske vojske Krajine, koji su osuđeni na dugogodišnje kazne i mnogi su završili mučeni u zloglasnom logoru Lora u Splitu. Imovina srpska je uništena, spaljena, opljačkana. U tokom same operacije, znači na izbjegličke kolone, Hrvati su dejstvovali avijacijom.
U Banjalučkom domu omladine danas je organizovana smotra stvaralaštva učenika 8 banjalučkih srednjih škola o temi Kultura sjećanja i pamćenja, na kojoj je pripremljen program o stradanju srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. U okviru smotre prikazana je izložba Djeca u logorima smrti Nezavisne države Hrvatske, zabilježila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Širom Republike Srpske ovih dana se obilježava stradanje srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Naš narod je stradao u Jasenovcu, ali ne smijemo zaboraviti ni druga mjesta kao što su Prebilovci, Jadovno, Brod na Drini i u Srbiji Kragujevac, Kraljevo, Sajmište, poručio je direktor Republičkog pedagoškog zavoda Srpske Predrag Damjanović.
Ovo je svakako rezultat rada koji smo mi radili prethodnih godina, gdje je preko 120 nastavnika prošlo obuku u Izraelu, u Yad Vashemu, gdje su naučili metodologiju rada i izučavanja stradanja srpskog naroda. Evo, to prenosili smo na naše učenike.
U okviru smotre prikazana je izložba Djeca u logorima smrti Nezavisne države Hrvatske. Autor izložbe, profesor pravoslavne vjeronauke u elektrotehničkoj školi Nikola Tesla Bojan Milijašević, naveo je da zvanični podaci govore da je u NDH stradalo 74.762 djece mlađe od 14 godina, među kojima je u sabirnim, koncentracionim i dječjim logorima umoreno 23.594 djece, od kojih su samo jasenovačka stratišta progutala 19.432 dječja života.
Od tog broja 20.000 djece, na srpsku djecu otpada broj od 12.000, stradalo je i 5.000 romske djece i negdje oko 2.000 jevrijske djece. Stradalo je i negdje preko 100 djece iz redova hrvatskog i muslimanskog naroda.
Učenici srednjoškolskog centra Gemita Peyron od 2015. godine aktivno učestvuju u obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Jasenovca i na sve nevino postradale srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu, kaže profesorka srpskog jezika i književnosti u ovoj školi Tanja Aničić-Milijašević.
A ove godine smo pripremili jedan dokumentarni film koji nosi naslov Iz smrti u život. Time smo željeli naglasiti i poručiti svima da s vjerom u vaskrslog Gospoda i s vjerom i nadom u čovjeka da svijet ipak može postati bolje mjesto za život.
Smotra stvaralaštva učenika 8 banjalučkih srednjih škola o temi kultura sjećanja i pamćenja priređena je u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda uz podršku resornog ministarstva i kabineta predsjednika Republike Srpske.
Jedna vijest iz svijeta. Danas bi trebalo da počne dugo očekivana evakuacija civila iz fabrike Azovstalj u Mariupolju, saopštila je kancelarija ukrajinskog predsjednika.
Ruski predsjednik Vladimir Putin već je rekao da civili mogu slobodno da napuste Čeličanu dok militanti moraju da polože oružje, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajinci tvrde da su Rusi sinoć gađali Kijeva, a na meti Ukrajinaca jutro su ponovo bili ciljevi u Kurskoj oblasti u Rusiji.
U Republici Srpskoj je tokom posljednja 24 časa otkriveno 17 lica zaraženih virusom korona od 96 testiranih, a prijavljen je jedan smrtni slučaj.
Preminuo je muškarac starije životne dobi iz Banja Luke. Na bolničkom liječenju je 35 pacijenata. U Federaciji BiH utvrđeno je 24 zaraženih virusom korona, nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj.
Konferencija Mladi u Republici Srpskoj Naša sadašnjost počela je u Banja Luci u organizaciji Ministarstva za porodicu, omladinu i sport. U okviru konferencije planirane su tri panel diskusije: podrška razvoju omladinskog preduzetništva kao podrška ostanku mladih u Srpskoj, populaciona politika i mladi, te značaj i opravdanost formiranja odjeljenja sportske gimnazije za unapređenje uslova za razvoj mladih sportista. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Zahtjev omladinskih organizacija biće unapređenje položaja mladih te veća izdvajanja i ulaganja. Generalni sekretar Omladinskog savjeta Srpske Živko Ćetojević kaže da mladi trebaju biti u fokusu rada vladi.
Kada govorimo već o nekim pronatalitetnim politikama za mlade koji se već uveliko provode, da se nastave, da se još jači na još bolji način provode, i smatramo da mladi ljudi trebaju da budu prvi i osnovni fokus u svakom mogućem djelovanju vlade.
Mladi i populaciona politika, podrška omladinskom preduzetništvu kao preduslov ostanka mladih u Republici Srpskoj te mladi u sportu glavni su teme današnjeg događaja, najavila je resorni ministar Sonja Davidović.
Smatrali smo važnim danas razgovarati o mladima u sadašnjosti, o njihovim problemima, o onom s čim se oni suočavaju, predstaviti im primjere dobre prakse, predstaviti im mogućnosti koje imaju i kako bismo im u svakom smislu pružili podršku da razvijaju svoje potencijale.
Opredjeljenje vlade Republike Srpske je podrška projektima i prijedlozima koji proisteknu sa današnje konferencije, rekao je premijer Radovan Višković. Najavio je da će ove godine biti izdvojeno duplo više od planiranih sredstava za zapošljavanje.
Mi smo u budžetu za 22. godinu planirali 14 miliona maraka preko Zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje prema prispjelim zahtjevima koje smo dobili u naš zavod. Nama će trebati duplo više sredstava i vlada će naći načina da odobri još dodatni 14 miliona. U tu sferu u najvećem dijelu spadaju i mladi.
Omladina je veoma značajan faktor Republike Srpske, a u toku je i izrada petogodišnje strategije omladinske politike Republike Srpske od 2022. do 2026. godine.
Na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci predstojećeg vikenda bit će održan 13. međunarodni plivački miting 22. april. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Plivački klub 22. april ponovo će biti domaćin međunarodnog plivačkog mitinga. Nakon dvije godine pauze zbog pandemije koronavirusa, ljubitelji plivanja u Banja Luci moći će tokom dva dana na gradskom olimpijskom bazenu da vide više od 400 učesnika iz 7 zemalja regiona. Goran Grahovac, predsjednik Akademskog plivačkog kluba 22. april.
420 učesnika iz 37 klubova, sve su zemlje iz regiona. Kvalifikacije počinju i u subotu i nedelju ujutru od 8 časova, a finalne trke su od pola šest.
Promoter mitinga je srpski reprezentativac Velimir Stjepanović, koji će za nešto više od mjesec dana nastupiti na svjetskom prvenstvu.
To ću ja dati sve od sebe. Mislim, gledam sad, jaka je konkurencija svakako. Mislim, ja uvijek idem korak po korak. Znači, prvo da uđem u polufinale, pa tek onda da gledamo za finale i onda dalje. Mislim da će biti interesantno. Plivat ću ja individualno 200 kral i 200 delfi na svjetskom i 4x100 štafetu.
Velibor Vukajlović, direktor gradskog olimpijskog bazena, kaže da je sve spremno za početak ove sportske manifestacije.
Ovo je veliki miting. Čestitam organizatoru što će nakon pauze dve godine opet da nastavi tradiciju održavanja mitinga na našem gradskom olimpijskom bazenu. Bazen je spreman, tehnički, higijenski, sve ispravno. Tu smo da pomognemo, da budemo podrška organizatoru.
Ovogodišnju manifestaciju podržali su grad Banja Luka i Ministarstvo porodice, omladine i sporta.
Preovlađuje promjenljivo, oblačno i toplo, naveče moguća kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Kalinovik, Mrakovica 10 stepeni, Sokolac 12, Drinić 13, Gacko 14, Mrkonjić-Grad 15 stepeni, Nevesinje 16, Ribnik 17, Višegrad u Prijedoru i Rudu 18, Banja Luci, Bijeljini, Zvorniku i Novom gradu trenutno 19, a u Doboju 20, dok su najtoplije Bileći i Srbac trenutno sa 21 stepen Celzijusa. Danas tokom dana nešto toplije u sunčane periodi i umereno oblačenost. Sutra ujutru, da kažemo, u Srpskoj, na jugu i zapadu pretežno sunčano, malo oblaka, dok će na istoku biti više i povremene sunčane periode. Posle podne se istoka oblačna zona i povremenu prolaznu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u većini predela. Na severozapadu zemlje, na krajnjem jugu pretežno suvo, vetar slab do umeren istočni, severoistočni, minimalna jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, u višem predelima od 1 stepen, dok će maksimalno dnevni biti od 17 do 24 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Banja Mljećanica postaje najmoderniji zdravstveno-turistički kompleks u BiH. Danas otvoren dijagnostički centar i poluintenzivna njega.
Dodik o sastanku sa američkim senatorima. Nije bilo svađe između članova predsjedništva BiH.
Vlada spremna da poveća plate budžetskim korisnicima za 10% već od maja, izjavio Višković nakon sastanka sa sindikatom.
Novi protest javnih prevoznika u Banja Luci. Najavljuju intenzivnije proteste ukoliko ne poskupe karte.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.